Mateo etinika kumahendela asatu. Lawo Yesu akatelo iwato ndo ambiki waki ndiate.
Ambiwe lembe la Farisayo mbe la jandu wanya juida moshe. La sonyuche, ndunyeta okeneche kai wonyote. Kukutanyoko yake ichielu wakiwo. Dikambo vombu taka kukuhawokocha. Vokile kake ishiko wawechu, kumembia katu. Kuvwa me haulange munanda wechu ako kanga la luhitala kiwola ame. Vocha akaka mbuwaki woche one kile atu wawaenyi. Kudako ne datu wohami akatapo waki wawele la bechi de kanda jufunda mi enongo ya teketa wawenye shungu. Ndo voto nano la kaihembu waki wawe kutu. Vona angaka paka tajase kala holi wala tondo la alambo la lumvudu ya sanganya. Walanga atu wata waimulaka luwa kituka ndo atu wata waitaka wecha. Kukonyu tanyita oke vanyita wecha. Ikambo nyunye kwa paka la wecha wame. Ndo nyuche nye kwa atu loonangu. Ndo tanyita kendo koto lala keta anenyate shesu. Ikambo nye kwa paka la shenyo oto ilele lolungu. Tanyita oke vanyita ewanji. Ikambo nye kwa paka la uwanji wame Kristu. Onelo leki wokela ate yu akinyu ayale ukambi wakinyu. Utuche la ya dia, wayo uohuluya. Ndone che la ya huluya, wayo uodia. Lukulo lengeno le nyu ambe yu elembe la Farisayo, akanga wadu ngipende. Dikambo nyu sekeka ato javombo tolo diole la dialolungu. Nyu nyame hanyo toto. Konyu hanyo chike akina anewalanga mboto woto. Lukulo lengeno le nyu ambe yu elembe la Farisayo, akanga wadu ngipende. Dikambo nyu potola kawadi wa kiedo dango. Konyu nombaka wonya shungu orombe ya lowetete dianimbi ya atu. Umaloko, nyunya yolungu la shaka saka ya dilanya. Lukulo lenge no le nyu ambe yu elembe la Farisayo. Akanga wadu ngipende. Dikambo nyu mbete taka ahole chela ketendo lashi. Dia konja kanga utoto ila itao ulakanyelo waki nyu. Kuna kande ambo ya ala okone. Kite nyambo ete onelo nyole kinyame ona diabolo mbala hiendi. Lukulo lenge no le nyu anombodi wato chungu. Nyu ane watanyati. Enda ka uto ambo chibalo lo kombola lo dulo ote mwelo. Kite ndendo okola dikambo. Kuenda kande ambo chibalo lo kombola pa wonyi kalo lo dulo ote mwelo. Kete nde ambolo kama. Nywa kanga wadingi nyala to chungu. Kakona kole kila asapa wonyi la lodulo ote mwe lola isha pa wonyi kengo nnemo. Nyumbu taka to nyati. Enda kutomo chambo chibalo lo kombo la dihole jalambo la welambo. Kete ndendo uko la dikambo. Kwenda kande ambo chibalo lo kombo lo lambo wele la diko jadihole jalambo la welambo. Kete nde ambolo kama. Nywa kanga wato chungwane. Kakona kole kila asa ulambo la dihole diyo lambo elu we lambo la isha ulambo ngu nnemo. Onela chiba lolo kombo la dihole diato ulambo la ke lambo. Ambo chiba lolo kombo la dihole diako. Lo lolo kombo la kene che kere la diko jado. Onela chiba lolo kombo la lo dulo ote mwelo. Ambo chiba lolo kombo la dihole diako. Do lolo kombo la onelo jashiloko. Ndo one la chiba lolo kombo lolongo. Ambo chiba lolo kombo lolo kudiwa unya shongo. Ndo lolo kombo la one lo jashiloko. Lukulo lengeno le nyu ambe yu elembe la Farisayo akanga wadu ngipende. Dikambo nyu kimoka tenyi dadi kumi di omalo nyumba la omalo jenge enyi la kachikachi akina. Konyu menjola kawi wole kiweke walo juidia moshe. Lusembwe. Kechi la jietao. Kema keso koto nyomecha atondo kanjo kimo wesha shalokongo. Nyu anombodi waso chungu. Nyu nengola kawanu waki nyu jaminya ekolokolo konyu menaka kamelo epiko. Lukulo lengeno le nyu ambe yu elembe la Farisayo akanga wadu ngipende. Ikambo nyu mbejaka okongo wadikoho la wadonga. Kote tela ateyu wadyo. Jambululane la diango jatanyaye la jatanyave la dialenyu. Weo Farisayo kanga chungu. Utukuta wachisha tondo utema wadikoho la wadonga. Kili ya kongo waki wao wayo kumevola wa fifo. Dukulo lenge anole nyu ambe yu elembe la farizayo akango wadungi pende. Ikambo nyunye koko wa umbo ushingo mipembe. Wena mame na lanja. Kote telete yu ambulo lane la weka wejo la dihonda honda adawe hoche. Uhu wako ame nyu lao. Nyume na maka huko atuwe lolo. Kote telete mawaki nyu nyunye kwa kanga wadungi pende la sekolo. Dukolo lenge no le nyu ambe yu elembe la farizayo akanga wadungi pende. Ikambo nyumbi kaka wa umbo wa ambu chiwa unya shongo. Ndo nengaka wa umbo wa kanga walo sembwe. Konyumbu taka nyasi. Oto tonga lo shiaki wa cheso. Chikishoko usanga la washeke ya njakambu chiwa unya shongo. Okone nyame aso wale mbechione nyunyeko anawane waka yake ambuchi. Nyotete mayela shidi ya lotumu lakata akambi wa shenyu. Nywe loi, tanata achuha. Ukunde oyo nyohando diambo tolo jia ya ponjo. Jako amba momo nyotome ambuchi wa unya shongo. Aseto mbala ambe yu elembe. Nyayo wayaka, ndo nyayo hane amochile tamba wa asui. Nyayo wakomola akine ishingolo mvudu ya kinyo ya sanganya. Ndo nyayo wahenya henya lo somba, ndo lo somba. Gele dikiladi ato che wahalo nongoja kachula mala akete. Date omalo dikiladi abele kangalo sembwe. Polo ndolo dikiladi ya Zakaria. Ona kibarakia lakanya yake la asalo dulote mwelo la dihaule diyo la mbwelo. Jaki telete wa akinyo. Mete kanyo temiti. Akambwane che wayo kitalote walo longalone. Yerusalem. Yerusalem. We usomba wanyaka ambuchi wa unya shungo ndo woka ane watuma o ya lewe avi. Mbalangana yaka malange chumanya ana wakie uhu wato chumanyaka unyangu wa koko ana la hafuwa kito. Ko ati, dimana. Helo odula kinyulambo chikala upolongoso. Ikambulambo nyoteti. Umalo kakiane, hanyoto omenatu. Polo ondola moko nyombute nyati. Onela elolo kombolo wanji atomba omee.